Thank you, sisters, for that heartfelt hymn.
Чин сэтгэлийн энэ хөдөлтөнд талархлаа. Баярлалаач нараа. Одоо та бүхэнд хандан үг хэлэх зошоо надад зохиож байна. Намайг үг хэлсний дараа найруулгачид бидэнд Go forth with faith болон Сионы эгчнэр дуулуудын найруулгыг төлөвлөх болно. Үүний дараа халамжийн нэгэмлэгийн ерөнхий эгчийн зөвлөлийн 1-р зөвлөлт Carol M. Stephens эгч бидэнд хандан үг хэлнэ. Түүнийг үг хэлсний дараа халамжийн нэгэмлэгийн ерөнхий эгчийн зөвлөлийн 2-р зөвлөлт Linda S. Reeves өгч үг хэлэх болно. Дараа найруулгач болон цуулрагчид босож хамтдаа хаа дуудсан ч би үйлчлэх болон дуулыг дуулна.
Sharing a story that touches my heart.
Би зүрх сэтгэлийн минь хондох нэгэн түүхээр эхлэе. Нэгэн өдөр нэг гэр өөрийн 5 хоног сарвчанд шөнийг өнгөрүүлэх хэмээн дууджээ. Гэр бүлийнх нь түүнийг ихэд анхааран ажиллаж байсан бөгөөд түүнийг найшэр хэмээн хондоо дуутахад 5 хоног толгойгоо дээш өргөн түүний зүг шууд тарлаа. 4 хоног шууд гүлдэн ирцгээв. Тэрээр нэгэн сэтгэлээр хонь бүрийнхээ толгойг зөөлөн илв. Тэдгээр хонд түүний дуу хоолой таньдаг байсан бөгөөд түүнд хайртай байлаа. Харин 5-р хонд түүнд лөө ирсэнгүй. Тэр нь том ийм хонд байсан бөгөөд 5-7 хоногийн өмнө эзэн нь түүнийг зэрлэг дуулахгүй бусад хондоо төрүүлдэг гэд өгсөн байжээ. Шинэ эзэн нь хоныг авч түүнийг номхоруулж сургахын тулд эхлээд өөрийн талбайд хэд хоног уйжээ. Тэрээр уг хонинд эзнээ болон бусад хондоо хайрлахыг төвчээртэйгээр заасан ба сүүлд нь түүний хүзуунд их олсыг богинсхан гацсанд нь уяхаа байсан гэнэ. Тэрхүү үдэш гэр бүлийнх нэгийг харж байхад тэрээр талбайн цахад би хонь руугаа төхөжжоод «Нашер, чи одоо уяатай биш. Чи их чөлөөтэй хэмээн зөөлнөр» дахин хэлэв. Дараа нь тэрээр хоноо хайрлан гараа сунгаад толгой дээр нь тавин түүнийг бусад хондын харьлаж байгаа сарвч руу дагуулан явв. Энэхүү түүхээр дамжуулан бидэнд гэрээгээ хэрхэн сайх талаар хамтдаа суралцахад маань ариун сүнс туслаасаа хэмээн би залбирч байна. Гэрээ хийх болон түүнийгээ сахих гэдэг нь Тэнгэрт хэцэгтэйгээ болон Иесус Христосдээ өөрсдөө холбох сонголтыг хэлж байгаа билээ. Энэ нь аврагчийг дагахаар шийдхийг хэлж байгаа юм. Энэ нь бид түүнд итгэж найдан цагаатгалын хязгааргүй бэлгээр дамжуулан биднийг шүлэглэхийн тулд түүний хийсэн төлөөс нь талархлаа илэрхийлэх гэсэн чин сэтгэлийн хүсэл билээ. Ахлагч Джеффри Холланд гэрээний талуудын хоорондох сүнслэг гэрээ бөгөөд эцэг бурхны хүү их эзэн Иесус Христийн замаар амьдарч сэтгэж үлдэх болно хэмээн бидний түүнд өгсөн ариун амлалт юм. Үүний хариуд эцэг хүү болон ариун сүнс нь мөнх амьдралын бүрэн сүр жавхланг бидэнд өгөхөөр амласан юм хэмээн тайлбарсан билээ. Энэхүү талуудыг холбогч гэрээнд их эзэн нөхцөл тавьж харин бид тэдгэрийг биелүүлнэ гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Бид гэрээ хийж түүнийгээ сахиснаар аврагчтай аж болох гэсэн хүсэл эрмэлзлээ харуулдаг юм. Үүний хамгийн төгс жишээ нь бидний дуртай дуулалт таны явх гэсэн газар би явна. Таны хэл гэснийг би хэлнэ. Таны хүссэн нэгэн би болно хэмээн өгүүлсэнтэй адилаар хандхыг хичээхэд оршиноо. Бид яагаад гэрээ хийж мөн сахидаг вэ? Гэрээгээ сахих нь бидэнд хүч чадал өгч мөн бидний хүч рүүжүүлж хамгаалдаг. Нефа их эзний гэрээгээ сахигчдад өгдөг олон тооны ажлыг үзэгдлээр харсан. Мөнхөө улрын тохиохдоор би Нефа их эзний гэрээ байгуулсан хүмүүстээр бух бурхны хургийн хүчийг болгоов. Мөн тэд ялгуулсан алдар суунд зөв шударга байдал хийгээд бурхны хүчээр зэсгэлсэн байв гэсэн байдаг. Саяхан би нэгэн шинэ найзтайгаа уулзсан билээ. Тэр залуу эмэгтэй ариун сүмд хувийн гişгийг хүртсэнийхээ дараа урд өмнө нь давхад хэцүү байдаг байсан уруу таталтыг эсэргүүцэх чадал нь нэмэгдсэн болохыг талаар надад гэрчилсэн юм. Бид гэрээгээ сахийн хэрээр нэг нэгнийхээ ачааг үрэлцэхэд туслах эр зориг хүч чадлыг хүлээн авдаг. Сэтгэл нэмдэрсэн нэгэн эмэгтэй хэцүү асуудалтай тулгарсан хөөтэй байлаа. Тэрээр халамжийн нэгэмлэгийн эгчнэрийг гэрээгээ сахичд хэмээн итгэдэг учраас тэднээс хүүгийнхэн төлөө мацаг барьж залбирахыг зориг гарган хүссэн байна. Тэгэхэд өөр нэг эгч би ч гэсэн яг ийм залбирал хийж өгөх эгчнээс гоох ёстой байж дээ гэв. Олон жилийн өмнө түүний хүүн мөн асуудал гаргадаг байж гэр бүлд маань тохиолдсон тэрхүү зовлонгоос үйлцхийг эгчнээс гоох байж дээ гэдгийг эгч илэрхийлжээ. Аврагч маань хэрв та нар бие хайрлах юм бол үгээр чинь бүх хүн та нарыг миний шавнар мөн гэдгийг мэдэх болно хэмээн хэлсэн. Эгчнэрээ бид бүхэнд үүрх ачаа мөн бусдад хуваалцах ачаа бий. Нэг нэгнийхээ ачааг үүрлэх гэсэн нь өөрсдийн гэрээг сах гэсэн урилга юм. Анхны халамжийн нэгэмлэгийн эгчнэр Люси Макс Митийн эгчийн өгсөн бид тэнгэрт хамтдаа сууж болохын тулд нэг нэгний нандин хайрлаж, нэг нэгний харч хандаж, нэг нэгний тайлгаруулан мөн удирдамж хүлээж авах ёстой гэсэн зөвлөгөө урд өмнөхөөс илүү нэн хамаатай болоод байна. Энэ нь гэрээгээ сахих болон ашиж багшийн ажлаа их хамгийн сайн үлгэр жишээ юм. Мормоны номонд багшлагч Алмаач гэсэн дуулуургүй хөөгдтэй байхын зовлон тулсан тухай өгүүлдэг. Гэхдээ Алма их эзэнд гүнээ хөрвөгдөж, нэг нэгнийх ачааг өөрсдөд сурсан, түншлэн гэрээгээ сахдаг сайн мэдээний яхагч нараар ажиллагдсан нэгэн байлаа. Мозаягийн номонд хөөгдөхийн төлөөлсөн Алмагийн залбиралд агуу ихтгэлийн талаар өгүүлсэн байдгийг бид сайн мэднэ. Харин сударт их эзэн өөрийн хүмүүсийн залбирлуудыг мөн түншлэн өөрийн үйлчлэгч Алмагийн залбирлуудыг сонссон хэмээн өгүүлсэн байдаг. Их эзэн намжилтдаг сүнсэн дүргэж баярладаг болохыг бид мэднэ. Гэхдээ бид юуны төрөнд гэрээ хийж сахих талаар ерөнхийдөө Хенри Би Айрингийн хэлсэн эрт ихэлж тууштай бай гэсэн зааврыг өөр хүүхдүүд минь дагаасаа гэж хүсдэг. Саяхан санваарын болон дуслах бүлгийн удирдагчдын зөвлөлтөөр бид үнэхээр 8 настай хүүхдүүдийг гэрээгээ сахиж чадна гэж бодож байна уу гэсэн нэгийг бодуулахар чухал асуултыг тавьж ярилцсан юм. Бид хамтдаа зөвлөлдснөөр хүүхдүүдэд баптизмын ариун нандин гэрээг хийж мөн сахихт нь туслах нэг арга зам нь энгийн амлалт өгч түүнийг биелүүлэхэд нь тэдэнд туслах хэрэгтэй гэсэн санал гарч ирсэн билээ. Итгэлтэй эцэг эхчүүд өр хүүхдийн хэрэгцээ шаардлагыг нийцүүлэн хэрхэн хамгийн сайнаараа зааж сурахыг мэдэх бүрэн эрхтэй. Эцэг эхчүүд хувийн эсэлтэлд эрэлхийлж түүний дагуу үйлдэн хамтдаа зөвлөлдөж мөн сайн мэдээний энгийн зарчмуудыг зааж сургаснаар өөрсдийн гэр бүлийг хөшөөжүүлж хамгаалах хүч чадлыг олж авна. Мөн гэр бүлийн бусад гишүүд ч үүнд тусалж болно. Миний хайртай өвөө амлалтаа биелүүлэх нь ямар ч чухал болохыг амлалт өгөхөөс өмнө үүнийг хэр чухал болохыг нь сайтар тунгаан бод. Харин амлалтаа өгсөн л бол түүний зүрхэндээ сэл, өөрийн зүрхэнд сэл гэсэн энгийн нэгэн дуугаар бидэнд зааж өгсөн билээ. Өвөө маань амлалтуудаа сэтгэл зүрхэндээ сэлдэг байсан учраас энэхүү богино дууг өөрийн хайр инрэл, итгэл үнэмшил болон хүч чадлаараа заасан юм. Миний танил нэгэн ухаалаг эмэгтэй гэрээгээ сахитлаар хийж буй орлогдоо хүүхдүүдэд зориуд оролцуулдаг. Тэр эмэгтэй өөрийн хурш, найз нөхөд болон тойргийнхоо гишүүдийн ачааг баяр хөөртэйгээр үрэлцэж, тайтгарал хэрэгтэй нэгэнд тайтгарал өгдөг. Саяхан түүний охин нь аав нас бараад удаагүй байгаа байсан өөрийн бяцхан найзыг яаж тайтгарлах вэ гэж тусламж хүсж ирсэнд нь гайхах зүйл байгаагүй. Найзыгаа тайтгаруулах гэсэн түүний хүсэл болон үйлдэл нь баптизмынхаа гэрээг сахих бас нэгэн арга болохыг түүнд зааж өгөхөд яг тохирох тийм үе байлаа. Анхны гэрээ болох баптизмынхаа гэрээг сахихт нь бид хүүхдүүддээ тусалж чадахгүй бол хэрхэн ариун сүмийн гэрээнүүд хийж мөн тэднийг сахихт нь тусалж чадах билээ. Ахлагч Ричард Гэскот. Дэлхийд бидний өгшөд хамгийн агуу ажлуудын нэг нь сайн мэдээ загддаг бөгөөд гэрээнүүд сахигддаг хайр инэрлэр дүрэн Христэд төвлөрсөн гэр орон юм хэмээн тэмдэглэсэн. Бид хүүхдүүддээ ариун сүмийн гэрээг хийж сахихад нь бэлтгэх тэрхүү гэр орныг бий болгож болох ямар арга замууд байна вэ? Бид ариун сүмийн эрхийн бичиг авах зөв зөвхөстэй байх нь ямар утга учиртай болох талаар хамтдаа судалж болно. Бид ариун сүнсийг хэрхэн сонсох талаар мөн хамт судалж болно. Ариун сүмийн хэшиг үртгэн илчлэлээр хүлээн авагддагт бол бид тэрхүү чухал ур чадвараас суралцах ёстой. Бид баптизм болон ариун эслэлийн ариун нандин бэлт тэмдгүүд зэрэгс эхлэн тэмдгүүдээр дамжуулан хэрхэн сурч болох талаар хамтдаа судалж болох юм. Бидний бие махбод яагаад ариун нандин болохыг зарим үед түүнийг яагаад ариун сүмтэй адилтгаж үздэг талаар болон дараах хувцлалт ба бие авч явах байдал нь ариун сүмийн хувцлалтын ариун шинж чанартай хэрхэн холбоотой болох талаар хамтдаа судалж болно. Бид судар дээр хазралын төлөвийн талаар судалж болно. Бид судраас тэнгэрт хэсгийнхээ төлөвлөгөө болон цагаатгалын тухай илүү ихийг олж мэдэх тусам ариун сүм шүтэн биш хандлага маань төдийчнээ илүү утга учиртай байх болно. Бид хамтдаа өвөг дээдсийнхээ түүхээс сурч гэр бүлийн түүхээс судлан индекс шүүлж нас барсан хайртай хүмүүсийнхээ өмнөөс ариун сүмийн ёслолыг хийж болно. Мөн бид хувийн хэшиг, ёслол, дастан хоолболт, санваар, дүлхүүрүүд болон ариун сүмтэй холбоотой өөр бусад үгсийн утга учирыг хамтдаа суулж болох билээ. Тэнгэрлэг цэцгээ гэрээ хийхийн тулд бид ариун сүмд ордог бөгөөд гэрээнүүдээ сахихын тулд гэртээ бусаж ирдэг гэдгийг бид зааж чадна. Бид бүгд зааж байхдаа сайн, илүү сайн, хамгийн сайн гэсэн зарчмын талаар зайхаа мартахгүй бай. Бид үр хүүхдүүддээ ариун сүмийн талаар заах нь сайн юм. Тэдний гэрээ хийж, түүнийгээ сахиж бэлтгэж, мөн туслах нь илүү сайн. Харин бид баптизмынхаа болон ариун сүмийн гэрээг баяртайгаар сахин биелүүлдэг болохоо өөрсдийн үлгэр жишээгээр үзүүлж байх нь бүр хамгийн сайн юм. эгчнэрээ бид үр хүүхдүүдээ халамжилж зааж сургаан гэрээний замаар алхах үедээ ус шүчгэн бэлтгэх үедээ авралын ажилд амин чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаагаа ухамсарлалтгүй. Бид өөрсдийн хийсэн гэрээгээ дээдлэн сахиснаар энэ бүхнийг хийх хүч чадал бидэнд ирэх болно. Хоёрдугаарт гэрээгээ сахих нь жинхэнэ аз жаргалыг олж авахад нэн чухал. Ерөнхийдөө мосон арийн гүрээнүүдийг бид дээдлэн хүндлэх ёстой бөгөөд тэдгээрийг итгэлтэйгээр сахих нь аз жаргалтай байхад шаардлагатай юм гэж заасан байдаг. Хоёрдугаар Нефай дээр мөнх өөлрөн тохиохдоор бид аз жаргалтай хүмүүний ёсоор амьдарч байлаа хэмээн энгийнээр өгүүлсэн байдаг. Энэхүү бүлгийнх нь Нефай болон түүний хүмүүс ариун сүмийг дөнгөж барьж буссан тухай өгүүлдэг. Тэгэхлээр тэд аз жаргалтай гэрээгээ сахичд байсан нь гарцаагүй юм. Алмагийн мос гэвч болгоогтон Нефайн хүмүүсийн дунд Нефайн өдрөөс тиймээ энэ цаг үеэс хойш Мураны өдрөөс илүү аз жаргалтай үе хизээж байсангүй гэснийг олжмшиж болно. Яагаад тэрвэ? Өмнөх шүлгээсэн тэд их эзний зарлуудыг дахад итгэлтэй байсан тухай бид олж мэдж болно. Гэрээгээ сахичд нь тушаалуудыг сахигчд байдаг билээ. Би мөн эдгээр хүмүүс эдгээр үгсийг дуулаад баптизмын гэрээг тайлбарласан үгийг хэлж байгаа юм аа. Тэд баярснаас алгаад ашин мөн ийн гашгирцав. Энэ бол бидний зүрхний хүслэн билээ гэх судрын хэсгийг унших дуртай. Би тэдний зүрх зүлийн хүсэл таартай. Тэд баяр хүртээгээр гэрээгээ хийж сахих үнэхэрийн их хүсэлтэй байсан билээ. Нэгэн залуу эмэгтэй нэгэн юм гарагт би ариун сэтгэлээс өнөөдөр хүртэн химийн баяртайгаар дуалцсан юм. Бид хэзээ хамгийн сүүлд энэ хүн онцгой эрэгтэй байгаадаа баярлсан билээ. Мөн бид үнийг хэрхэн илэрхийлдэгвэ. Энэ бүхнийг бид аврагчаа үргэлж дурсан санаж, түүний тушаалуудыг дагаж мөн түүний ариун өдрийг ариунаар сахиснаар харуулдаг. Бид түүнийг дурсан санаж байгаагаа хувийн болон гэр бүлийнхний залбирлыг хийхдээ өдөр болгон судраасаа уншиж судлахдаа мөн 7 хоног болгон гэр бүлийнхээ цуулааныг хийснээр харуулдаг. Хүрээ бид анхаарлаа эдгээр чухал зүйлсээс огт өөр зүгт хандуулах юм уу? Хайхрамжгүй хандсан тохиолдолд нүглийн амьдшилж дахин эхэлж чадна. Эцэгт минь байгаа бүхнийг хүлээн авахын тулд хүртсэн байх ёстой. Нэг ариун бөгөөд авралын ёслолуудыг илүү утгачтай болгож, амь оролтыг зүйлэн гэрээ хийж, баяр баясгалантайгаар түүнийгээ сахих явдал байдаг. Ерөнхийдөө Хенри Байринг заахдаа ёслолуд болон гэрээнүүдийг сүнслэг байдлын онцгой цаг гэсэн байдаг. Тэрээр хожим үеийн гэгээнтүүд нь гэрээ хүмүүс юм. Бид баптизм хүртсэн өдрөөс эхлэн өөрсдийн амьдралын сүнслэг байдлын онцгой цагт хүрэх болгондоо Бурханд амлалт өгч, тэрч мөн бидэнд амлалт өгдөг. Тэрээр өөрийн эрх бүхий үйлчлэгчдэрээ дамжуулж өгсөн өөрийн амлалтыг үргэлж биелүүлж байдаг. Харин бид түүнтэй гэрээж тэрхүү гэрээгээ сахиж байгаа эсэх нь бидний амьдралын хамгийн том шалгуур юм хэмээн заасан байдаг. Гуравдугаарт гэрээгээ сахиснаар бид Тэнгэрт хэцэг болон аврагчтай хайраа үзүүлдэг. Бид гэрээгээ илүү хичээл зүтгэлтэйгээр сах шалтгаануудаас хайр нь хамгийн эрхэм шалтгаан юм. Хайрын зарчмаар талаар эрхцүүлэн ботход хуучин гэрээн дэх нэгэн шүлэг миний зүрх сэтгэлийг уйраадаг билээ. Яков, Рахил хоёрын хайр дурлалын түүхийг уншихдаа сэтгэл нь хөдлөөгүй хүн бидний дунд байхгүй бизээ. Сударт Яков Рахилийн төлөө 7 жил лабанд зарагджээ. Яков түүнд хайртай байсан тул 7 жилийн түүнд хэдхэн хоног мэд санагджээ гэсэн байдаг. Эгчнэрээ бид үн шиг гүм бөгөөд бүхний зориулсан хайраар гэрээгээ сахиж чаддгүй. Аврагч яагаад эцэгтэйгээ хийсэн гэрээгээ сахиж мөн дэлхийн үлээс цагаатгах тэнгэрлэг өөрийг зорилгоо биелүүлэхэд бэлэн байсан юм бол тэрээр тэнгэрт их өөрийн эцэгтэй болон бидэнд мөн хайртай байсан учраас тэр эцэг нь яагаад өөрийн цорын ганц төвөг сүүгээ гэм нүгэл сэтгэлийн шаналл өвчин зовлон сул дорой байдал зэрэг энэ амьдралын шударга бус бүх зүйлсийг дэвчиж даван туулуулахын тулд төсөөлөхийн аргагүй зовлон шаналлыг амсуулах ёстой байсан юм бол Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц сүүгээ өгсөн хүмүүс өгсөөс бид үүний хариуг олдог билээ. Хэрвээ бидний төлөө ихсэн гэтлэлээр дамжуулан биднийх болсон олон ажиллуудад бүрэн дүрнээр талархдаг байсан бол их эзэн биднээс ямар ч зүйл хүссэн бид чин сэтгэлээсээ дуртайя хийх байсан бизээ хэмээн Жозеф Филдинг Смитийн өгүүлснээр гэрээгээ сахих нь бидний аврагч болон гэтлэгчийнхээ цагшлахгүй бөгөөд хязгааргүй цагаатгалд талархаж байгаагаа болон биднийг төгс харилдаг Тэнгэрт хэсэгтэй хайраа үзүүлж байгаа нэгэн арга юм. Ахлагч хооланд би шүлтийн өдөр бидэнд юу тохиолдохыг сайн мэдэхгүй гэхдээ эцэг маань бидэнтэй ярьж байхдаа Христ Петрэс асуусантай адил чи надад таартай юу гэсэн асуултыг асуухгүй байвал би харин ч гайхна хэмээн сэтгэл хөдлөм хэлсэн байдаг. Энэ хөөдөж та бүхнийг аврагчаа хэр хайрлагдах талаар мөн гэрээгээ хэрхэн баяр хөөртэйгээр сахитгах талаар нэг дүгнэлт хийж үзээрэй хэмээн уриалж байна. Их эзэн миний тушаалуудыг сахитгах хүн намайг хайрлагч мөн намайг хайрладаг хүн миний эцэг хайрлагдана би тэр хүнийг хайрлаж өөрийгөө түүнд илчилнэ гэж хэлсэн байдаг. Бидний өдөр тутмын амьдралд аврагчийн байнгын нөлөө өгчнээ хэрэгтэй байдаг билээ. урд өмнө замаасаа төрж байсан, эсвэл яг одоо асуудалтай байгаа хүмүүс ч гэсэн сайн хончны толгой дээр чинь тавьсан гарыг мэдэрч түүний найшир чи уяагүй болсон, чи ирэх чөлөөтэй гих дуу хоолойг сонсож чадна. Бидний аврагч, би бол сайн хончин мөн, сайн хончин хонтийнхэн төлөө амиа өгдөг гэж хэлжээ. Тэр хайр инэрлэлээр өөрийн гэрээг биелүүлж чадсан учраас ингэж хэлж чадна. Харин бид түүнтэй адил биелүүлж чадах уу гэсэн асуулт байна. Бид гэрээгээ сахид байхын тулд итгэлтэй бөгөөд зүрх сэтгэлтэй баяр хөөртэйгээр агуй хүсэлтэйгээр бүгд урагш тэмүүлэх болтугай. Ингэснээрээ бид Тэнгэр тэгсгтэй болон аврагчтай өөрсдийн хайрыг илэрхийлэх юм. Би Бурхныг мөн аврагчийг агуй хайраар гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен.